společný dluhopis a 4 společné daně v rámci celé Unie. Podle jakých kritérií by měly být prostředky ze záchranného fondu rozdělovány a jakou roli v tom může sehrát V4? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je státní tajemník slovenského ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Martin Klus. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Příjemný dobrý den, prajem.
Předesílám, že náš rozhovor kvůli časovým možnostem přetáčíme ve dvoudenním předstihu. Hlavní prioritou začínajícího německého předsednictví Evropské unie je, aby Evropská unie ze současné krize vyšla jednotná a silnější. To řekla europoslancům německá kancléřka Angela Merkelová. Z jakých předpokladů je to podle vás možné?
My si hlavne nemôžeme pripustiť zlyhanie, pretože to by bolo obrovský a veľmi nedobrý signál pre celý svet, ale aj pre občanov Európy, že v takej kritickej situácii, v akej sa momentálne nachádzame, nie sme schopní sa dohodnúť. Čiže sme odsúdení na dohodu, už len otázka je, že aká bude táto dohoda a ako ľahko sa bude rodiť. Pozícia Slovenska je pomerne jednoduchá. My sme veľmi priaznivo naklonení tomu pôvodnému návrhu, ktorý predložila Európska komisia, ktorý bol pre Slovensko výhodný, a sme pripravení samozrejme rokovať o nejakých drobných ústupkoch a máme samozrejme nejaké červené čiary, ktoré sú ale veľmi podobné tým, ktoré má aj Česká republika a prípadne niektoré ďalšie krajiny v regióne.
No jakou roli v túto chvíli hrají uskupení, ako je Vyšegrádská čtyřka?
No, treba objektívne povedať, že pre Slovensko sú tie kritériá pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov ďaleko výhodnejšie ako pre Českú republiku alebo napríklad pre Maďarsko. Čiže my sme boli v tej kritike toho, ako to bolo od začiatku nastavené, podstatne opatrnejšie ako napríklad český premiér alebo maďarský premiér. Na druhej strane uvedomujeme si, že diabol sa vždy skrýva v detailoch, takže veľmi pozorne sledujeme aj ten posledný vývoj, kedy v piatok predstavil prezident Európskej rady tzv. Negociačný box, v ktorom sú už zmeny a tieto zmeny nie sú ani pre Slovensko úplne najpozitívnejšie a budeme musieť o nich veľmi intenzívne rokovať, pretože ak by sa uplatnili do úplného detailu, tak ako je to navrhnuté dnes, tak by Slovensko mohlo prísť až o takmer 2 miliardy eur, čo by bola obrovská strata pre našu ekonomiku.
Hned sa k tomu vrátime. Teď sa vás ale zeptám spíš ako vystudovaného politologa než diplomata. Jak hodnotíte výsledek prezidentských voleb v Polsku, kde Andrej Duda veľmi tesne obhájil mandát?
No, toto je veľmi zaujímavá správa, ale podstatne viac dovnútra Polska ako smerom na vonok, pretože Polsko sa ukázalo ako absolútne rozdelená spoločnosť. Keď sa pozrieme na tú mapu, kedy Východ jednoznačne podporoval skôr konzervatívneho kandidáta súčasného prezidenta pána Dudu a naopak Západ bol skôr taký liberálny, tak majú čo robiť s tým, aby sa polská spoločnosť nejakým spôsobom zjednotila. Hlavne druhý mandát prezidenta bude vo veľkej miere o tom, ako dokáže ľudí spájať a nerozdeľovať, čo som si niecelkom istý, či sa podarí, pretože týmto sa dosť výrazne posilnila práve pozícia strany Právo a spravodlivosť.
Jestliže je polská spoločnosť doslova rozpolcená, co jej rozdeľuje?
No, určite sú to kultúrno-etické témy, ktoré vníma časť polskej spoločnosti veľmi podobne tým západným videniam sveta. A potom sú tu aj otázky možno ekonomické, kedy časť poľskej spoločnosti nevníma úplne optimálne to, že dobre fungujúca poľská ekonomika si nevytvára akoby vankúš pre budúce generácie, napríklad v oblasti zelenej ekonomiky alebo digitalizácie, tak ako by si to možno predstavovala Európska komisia. Čiže aj o tom to bol ten prezidentský súboj. No a dopadol veľmi, veľmi tesne, čiže hovorím, je to silný signál k tomu, aby možno aj vládnúca strana niektoré hlavné témy prehodnotila.
Neukazuje to, že politicky toho mají Polsko a Maďarsko stále méně společného s Českým a Slovenskem, čím se opět vracím ke smyslu V4?
Toto je dobrá otázka. My sami budeme veľmi intenzívne sledovať, ako sa bude ďalej vyvíjať táto spolupráca, pretože, poviem celkom úprimne, sú tam niektoré nápady, ktoré sa možno Slovensku a predpokladám, že ani Česku nebudú úplne páčiť. Ja mám na mysli v tomto prípade napríklad výklad toho, čo si my vo V4 predstavujeme pod právom zákona alebo ľudskými právami, ktoré sú možno z Varšavy a z Budapešti vnímané trošku inak ako z Bratislavy a Prahy. Čiže toto je téma, ktorá nás skôr rozdeľuje, ako by nás spájala, a toto rozhodne na funkčnosti V4 nepridáva.
Hostem 20 minút je dnes státní tajemník Ministerstva zahraničných vecí a evropských záležitostí Slovenska Martin Klus. Jak významně podle vás summit Evropské unie jde v první řadě o shodu na víceletém finančním rámci pro období 21 až 2027, je to tak?
Ano, určitě. Ak se ta zhoda najde, tak to bude silný signál aj pre trhy. A keďže všetky ekonomiky sú symetricky postihnuté, samozrejme niektoré viac, niektoré menej, jednotlivých členských štátov, tak dohoda bude znamenať aj veľmi dôležitý signál smerom dovnútra štátov, že máme dostatok finančných prostriedkov, aby sme sa cez toto krízové obdobie dostali podľa možností s čo najmenšími škodami.
Vyjednávání probíhají už 2 roky. Věříte, že se podaří je v blízké době dokončit, jak si Němci přece vzali?
No, my pevne veríme, že sa to podarí ešte počas leta a už na jeseň budeme môcť časť týchto finančných prostriedkov začať plánovať, pretože toto je najväčším problémom samotného fondu novej generácie, že máme pomerne krátky čas na to, aby sme tie finančné prostriedky vôbec minuli. A vzhľadom na to, že sa jedná obrovskú sumu peňazí a veľký zdroj nových príjmov pre naše rozpočty, tak naozaj takouto domácou úlohou, rovnako tak pre Slovensko, ako aj pre ostatné krajiny, bude nájsť vhodný spôsob čerpania a potom aj reálne tie finančné prostriedky vyčerpať, pretože v tomto smere Slovenská republika na tom nikdy nebola veľmi dobrá.
Když som mluvil o tom dvouletém vyjednávání, měl jsem na mysli právě ten dlouhodobý výhled do roku 2027, ale teď je nová situace právě kvůli koronakrizi, jak jste řekl, do toho dlouhodobého rozpočtu bude zahrnut i ten fond obnovy evropských ekonomik, tedy nástroj nazvaný Next Generation. Má to být historicky poprvé, kdyby se měly členské země společně zadlužit. Z jakých okolností nebo za jakých podmínek s tím bude Bratislava souhlasit?
Áno, toto bola ťažká téma aj vo vnútri vládnej koalície, pretože časť slovenských politikov si myslí, že to rozhodne nie je dobrý nápad. Aj vzhľadom na to, že si pamätáme tú diskusiu o napríklad Grécku spred 10 rokov, kedy to dokonca skončilo pádom vlády Ivety Radičovej. Čiže filozoficky vzato nie sme úplne nadšení mnohí z toho, že sa Európska únia ide spoločne zadlžovať a že teda napríklad aj slovenskí občania budú do istej miery ručiť za dlhy občanov napríklad z Talianska, Španielska alebo Grécka. Na druhej strane rozumieme tomu, že tento vlak je už nezastaviteľný, čiže bavme sa teraz o tom, akým spôsobom tieto finančné prostriedky najmä využiť, aby sme naozaj nechali Európu pre budúcu generáciu v lepšom stave, ako sme ju získali teraz v roku 2020 alebo našli ešte v predchádzajúcich viacročných finančných rámcoch.
A jak sa díváte na integraci dlhu? Nemôže to byť podhoubí příštích sporů mezi chudšími a bohatšími zeměmi a hlavne je isté, že by to měl být, jak slibuje Evropská komise, naprosto výjimečný nástroj.
Áno, toto riziko tu nepochybne je a my preto takisto trváme na tom, že to je výnimočná situácia a v kritickej situácii hľadáme teda aj výnimočné riešenia. Na druhej strane dá sa očakávať, že je to otvorenie akejsi pandorinej skrinky a že toto nebude posledný krát, kedy sa niektoré členské štáty budú pokúšať o tzv. Mutualizáciu dlhov, s čím teda filozoficky na Slovensku mnohý problém máme.
České straně se nelíbí, že by mezi kritérii rozdělování peněz z Fondu obnovy evropských ekonomik měla být nezaměstnanost v letech 2015 až 2019. Jak se s tím srovnává Slovensko?
No, pre nás je samozrejme táto situácia o mnoho výhodnejšia ako pre Českú republiku, obzvlášť teda tých 5 rokov nezamestnanosti, kedy Slovensko bolo na tom spomedzi členských krajín možno najhoršie, alebo teda medzi najhoršími krajinami, tak aj vďaka tomu tie kritériá boli pre nás úplne od začiatku viac menej výhodné. Rozumieme tomu, že pre Českú republiku je to presne opačne. Na druhej strane, keď sa pozrieme na tú zmenu, ktorú predložil predseda Európskej rady Charles Michel v piatok, tak viazať to na 30% budúceho vývoja nie je úplne optimálne ani pre vás, ani pre nás. pretože nám to v podstate uberá motiváciu, aby sme sa už v budúcom roku snažili naštartovať naše ekonomiky a dostať sa opäť do čiernych čísel. Čiže z tohto pohľadu tých 30% navrhnutých chápeme síce ako kompromis, ale nie úplne ideálny. Hoď rozumieme, že kritérium nezamestnanosti pre niektoré krajiny, ako je napríklad aj Česká republika, takisto nie je to najlepšie, čo sa mohlo vymyslieť.
V tomto smeru dáva za pravdu českému premiérovi i jeho rakouský protišek Sebastian Kurz, který také tvrdí, že toto kritérium pro přerozdělování peněz nemá přece nic společného s dopadem koronavirové krize.
Áno, táto kritika tu bola od samého začiatku. Ja vnímam, že obzvlášť Rakúsko ako jedna z tých tzv. Šetrných krajín sa snaží zachrániť maximum, aby minuli čo najmenej spoločných finančných prostriedkov naši plánovači z Bruselu. A je to pochopiteľné, keďže sú čistí plácovia a v istom okamihu sa naozaj zdalo, že by Česká republika mohla byť čistým plácom, čo samozrejme z pohľadu českej spoločnosti nepochopiteľné a je takisto aj pre nás na Slovensku, napriek tomu, že tie kritériá boli výhodné, viac menej úplne očakávateľné, že Česká republika proti tomu protestovala a bude protestovať.
Podľa náměstka českého ministra zahraničí Aleše Chmelaře predstavuje vhodnější kritérium pokles HDP v důsledku krize. Podpořili byste takový návrh?
No ono v podstate tých 30% je práve o tomto. Len problémom je, že ten pokles v zásade prináša teda nielen demotiváciu pre krajinu viacej sa snažiť, ale aj to, že dnes nedokážeme plánovať tie finančné prostriedky dostatočne včas vopred, lebo nikto z nás netuší, ako sa naše ekonomiky budú v najbližších mesiacoch a rokoch vyvíjať. Čiže áno, má to podstatne väčšiu mieru logiky ako nezamestnanosť. Na druhej strane, keďže dnes napríklad Slovensko nevie, či môže počítať s takmer 2 miliardami, myslím, že nám to vyšlo okolo 1,8 miliardy eur práve pre roky 2022 až 2025, tak akékoľvek aktivity plánovať bude mimoriadne náročné a Slovensko nikdy nebolo nejakým veľkým šampiónom potom aj v využívaní týchto prostriedkov, čiže pre nás bude veľkou domácou úlohou aj to, aby sme dokázali tie programy potom aj reálne vyfinancovať a využiť tie peniaze, ktoré sa nám ponúkajú.
Rakouský kancléř Sebastian Kurz chce, aby väčší časť prostriedku šla na obnovu ekonomik tých nejchudších členských zemí. Kde ale hledat rovnováhu mezi solidaritou a tedy s těmi nejvíce zasaženými zeměmi a se zájmy každé jednotlivé členské země, jestli vy rozumíte té otázce, jak jsem ji sformuloval teď?
No, je to veľmi náročné, vidieť to aj na tých diskusiách, ktoré prebiehajú, či už medzi poradcami premiérov, šerpami, kam teda patrím aj ja, alebo potom medzi samotnými lídrami štátov, pretože všetci si uvedomujeme potrebu nejakej formy solidarity, aj preto sme boli síce so škrípajúcimi zubami, ale predsa ochotní súhlasiť aj s tou mutualizáciou dlhov, ktorá teda nastáva. Na druhej strane už ideme do tej záverečnej fázy, kedy si naozaj každá členská krajina hľadí najmä to svoje a je úplne pochopiteľné, že tí, čo sú čistí plátcovia, sa snažia obmedziť tie podmienky na čerpanie prostriedkov v maximálnej možnej miere. Naopak tí, čo sú čistí príjemcovia, tak sa snažia, aby tá sloboda a my tomu hovoríme dôvera, bola čo najširšia, pretože pre nás ako pre Slovensko, a myslím si, že to sa týka rovnako aj Českej republiky, je dôležité, aby sme mali tie finančné prostriedky k dispozícii čo najdlhšie a maximálnej možnej miere ich môcť čerpať na to, čo je dôležité pre nás a nie pre napríklad Európsku komisiu.
Takzvaná úsporná čtyřka Rakousko, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko chce, aby fond poskytoval jenom půjčky, nikoli záruky. Naopak Evropská komise prosazuje, aby 2/3 z balíku asi 750 miliard eur byly právě záruky. K čemu se přiklání Slovensko?
No pre nás ako členský štát je samozrejme o mnoho výhodnejšie dostávať granty ako pôžičky. Ono to súvisí aj s tým, že Slovensko momentálne si dokáže finančne pomôcť vo veľkej miere aj samo a tie úroky, z ktorých fungujeme dnes, sú pomerne výhodné ešte stále na rozdiel napríklad od Grécka alebo Talianska. No a plus, ako som spomínal, Slovensko, pokiaľ si požičiava finančné prostriedky, hoď aj výhodne, tak potom máme problémy s tým, ako ich efektívne vyčerpať. Čiže z tohto uhla pohľadu práve kohézia alebo poľnohospodárska politika, teda grantové schémy sú o mnoho výhodnejšie pre Slovenskú republiku a teda v takomto duchu budeme aj na samite vystupovať.
Český premiér Andrej Babiš sa už dřív vyslovil pro to, aby sa víceletý finanční rámec Európskej únie na ty roky 2021 až 2027 projednával oddelenie od fondu obnovy, aby sa rozdělení peněz z fondu rozhodlo, až tedy budou známy celkové ekonomické dopady pandemie. Považujete to za racionální postoj?
Áno, logiku to dáva a my samozrejme tomuto postoju rozumieme, pretože naozaj sa dnes javí pri tých rôznych podmienkach a kondicionalitách všeobecne, či už viacročný finančný rámec alebo tá nová generácia, pomerne komplikovaný proces s veľmi neistým výsledkom. Na druhej strane Slovensko od samého začiatku zaujalo pozíciu, že ak sa teda máme dohodnúť na takomto bezprecedentnom systéme financovania, tak to musí byť čo najrýchlejšie. To znamená, my chceme, aby sa to uskutočnilo už počas leta, aby sme už podľa možnosti na jeseň mohli začať plánovať tieto finančné prostriedky, pretože tú pomoc potrebuje naša ekonomika, ktorá je jedna z najotvorenejších v Európe čo najskôr a o pár mesiacov nám už možno bude aj zbytočná.
Hostem dnešních 20 minut je státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenska Martin Klus. O víkendu vyzval předseda strany Směr sociální demokracie Robert Fico ministra zahraničí a evropských záležitostí Slovenska Ivana Korčoka, aby zvážil setrvání ve funkci kvůli tomu, že se Velká Británie rozhodla nezařadit Slovensko na seznam bezpečných států v souvislosti s onemocněním COVID-19. Jak nepříjemná je to situace?
No, musím povedať, že sme boli prekvapení z toho rozhodnutia britských epidemiológov, že Slovensko na zozname nebolo, obzvlášť preto, že Slovensko má stále jedny z najlepších čísel v Európe. Na druhej strane vnímame to ako nejaký akt reciprocity, čiže pokiaľ Slovensko neumiestnilo Veľkú Britániu, alebo teda v tomto prípade Spojené kráľovstvo ako celok na tzv. Zelenú mapu, tak sa epidemiológovia v Spojenom kráľovstve rozhodli urobiť to recipročne, čo teda rešpektujeme, ale predpokladáme, že vzhľadom na včerajšie rozhodnutie, ktoré prijali naši epidemiológovia, kedy sa Spojené kráľovstvo od budúceho pondelka stáva zelenou krajinou a teda môžeme napríklad obnoviť už aj spoločné lety, tak takisto britskí epidemiológovia svoje rozhodnutie prehodnotia a ja očakávam, že sa spoločný pohyb osôb medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskom zliberalizuje do tej miery, ako sme poznali ešte pred marcom 2020.
A co to fakticky znamená v túto chvíli, kdy spolu mluvíme pro Slováky? Musí na ostrovech podstoupit 14-denní karanténu zatím, než sa situácia zmení?
Áno, a do pondelka platí, že aj Slováci, ktorí sa vracajú na Slovensko zo Spojeného kráľovstva, tak musia podstúpiť 5 dní tzv. Samoizolácie. Mali by prísť na Slovensku už s negatívnym testom a po 5 dňoch musia byť opäť pretestovaní. A tieto podmienky sa teda zmenia v pondelok, kedy ten pohyb už dostane podobu úplnej slobody, tak ako je to medzi Slovenskom a Českom v súčasnosti.
Robert Fico vašemu úřadu vyčítá, že je defenzívny a že nevyvrací postoj Veľkej Británie. Vaše odpoveď?
A samozrejme, toto je vo veľkej miere politikárčenie a ja chápem, že pre pána predsedu Fica je toto určite zaujímavejšia téma, ako vysvetľovať mnohé korupčné kauzy, ktoré nám nechala predchádzajúca vláda. A rozhodne nesúhlasíme s týmto postojom, pretože slovenská diplomácia urobila maximum. Ja sám som telefonoval niekoľkokrát s britským veľvyslancom a takisto sme v aktívnom kontakte s našimi britskými priateľmi na ostrovoch, čiže očakávam aj z ich strany v blízkom čase, že sa to rozhodnutie prehodnotí, ale ako som povedal hneď na začiatku, my plne rešpektujeme, že toto rozhodnutie podstatne viac robia epidemiológovia ako diplomati, takže budeme v očakávaní, ako sa k situácii smerom k Slovensku postaví práve epidemiologická skupina v Spojenom kráľovstve.
Když mluvíme o Spojeném království, do rozpuku koronavirové krize byl asi největším problémem 27. Brexit. Teď se o něm prakticky nemluví. Čím to, jak si to vysvětlujete?
No, prišiel väčší problém, takže prekryl iný veľký problém, ktorý tu máme. A ten problém narastá, pretože máme už doslova do písmena len pár mesiacov na to, aby sme sa dohodli. Keď si uvedomíme, ako dlho sa tvorili obchodné dohody napríklad s Kanadou, tak je zrejme, že je pred nami takmer neriešiteľná situácia, ale napriek tomu verím tomu, že tu bude dobrá vôľa dohodnúť sa, pretože sme odsúdení na spoluprácu a napríklad pre Slovensko je mimoriadne dôležité, aby tá dohoda vznikla, pretože na britských ostrovoch žije odhadom okolo 100 000 Slovákov a takisto je Spojené kráľovstvo pre nás mimoriadne dôležitý obchodný partner, hlavne pokiaľ ide o automobilový priemysel, čiže ak by sme išli do režimu, v ktorom by boli zavedené clá napríklad na náš spoločný tovar, tak toto by rozhodne našej ani britskej ekonomike neprospelo, takže na konci dňa verím, že púd seba záchovy a zdravý rozum zvíťazí a na v decembri príde dohoda, ktorá bude spoločne akceptovateľná.
A koordinujete tá vyjednávanie třeba i s českou stranou, anebo sú to čistie bilaterálne vztahy Bratislava-Londýn?
No, práve naopak, v tejto chvíli platí, že funguje Európska jednota 27, čiže bilaterálne rozhovory, pokiaľ viem, nebežia v zásade so žiadnou krajinou a spoliehame sa na vyjednávací tím, ktorý má zostavený Európska komisia. No a veríme tomu, že tá dohoda práve pri jednote 27 je ďaleko dosiahnutelnejšia, ako keby sme sa teraz rozdelili na 27 členských štátov, pretože povedzme si zase celkom úprimne, Briti boli vždy veľmi šikovní diplomati a v režime rozdeľuj a panuj fungovali niekoľko storočí a toto si v tejto chvíli nemôžeme dovoliť.
Takže buď bude dohoda s celou Európskou únií, anebo žiadna?
Tak to by to bolo podľa nášho názoru správne.
Ešte k tej koronavirovej krizi. Český premiér sa nechal slyšet, že nejvíc nakažených přichází do Česka ze Slovenska. Teď se objevují informace o tom, že je to i naopak. Očekáváte v tomto směru nějaké restriktivní kroky jak českých nebo slovenských úřadů?
Áno, práve včera sme videli štatistiku, kde sa naozaj ukázalo, že pomerne značné množstvo nových pozitívnych testov máme od ľudí prichádzajúcich z Českej republiky, obzvlášť teda z Karvinskej oblasti a istý čas to vyvolalo otázky, že či ponechať taký liberálny režim na hranici, aký máme v súčasnosti. Našťastie teda tie pozitívne prípady nepribúdajú v takej miere, ako to bolo na konci minulého týždňa, takže zatiaľ aj naozaj politicky a epidemiologicky nie je dôvod na paniku a myslím si, že ten režim, ktorý medzi našimi republikami panuje, je aj zo spoločenských dôvodov mimoriadne dôležitý. Ja si dosť dobre neviem predstaviť to ťažké politické rozhodnutie, že by sme napríklad uzavreli hranicu s Českom, zatiaľ čo napríklad do Maďarska alebo do Rakúska by zostala otvorená. Takže robme všetko preto, aby sme testovali a izolovali, ale ja osobne sa naozaj veľmi prikláňam za to, a to som včera hovoril aj na našom epidemiologickom konzíliu, aby sme s Českou republikou zostali v maximálnej možnej miere otvorení.
V úvodu našeho rozhovoru jste v souvislosti s pátečním summitem Evropské unie řekl, že jsme odsouzení k dohodě. Plán na obnovu Evropské unie po koronavirové krizi je podle kritiků takovým nenápadným krokem k další integraci EU. Vidíte to také tak?
Áno, ozývajú sa tieto hlasy na Slovensku. Niektorí hovoria, že v podstate touto mutualizáciou prichádzame k ďalšej federalizácii a preto aj vítame to, že paralelne s týmto procesom by sa mala spustiť aj diskusia o budúcnosti Európy, tá konferencia, ktorá je aj jedným z priorít nemeckého predsedníctva, kde samozrejme chceme vniesť náš pohľad a tam myslím si, že máme veľa spoločného práve s Českou republikou a s niektorými ďalšími krajinami v našom regióne, ktoré hovoria úplne jasne o tom, že napríklad subsidiarita a proporcionalita by sa mali podstatne viac uplatňovať v rámci Európskej únie, ako je tomu v súčasnosti.
Alokácia pomoci by měla být podľa rakouského kancléře podmiňována napríklad reformami, odbouráváním byrokracie nebo bojem proti daňovým podvodům. Súhlasíte s tým?
Určite áno. Tie peniaze sa nemôžu vyplýtvať na nezmyselné projekty. To musia byť naozaj finančné prostriedky, ktoré budú pre budúcu generáciu, tak ako sú nazvané. Čiže my sa prikláňame k tomu, že potrebujeme viac zelenej Európy, že potrebujeme viac digitálnej Európy, ale tu je veľmi dôležité, aby sme si hneď na úvod zadefinovali, čo to reforma znamená. Pretože pre nás, pre Českú republiku je reforma určite niečo iné ako napríklad pre Taliansko alebo Grécko. Čiže aj z tohto pohľadu budú tie diskusie, ktoré nás čakajú v piatok a v sobotu v Bruseli, kľúčové. A dobré zmluvy robia dobrých priateľov, takže je dôležité, aby sme si povedali možno aj nepríjemné veci, ale je dobré si ich povedať hneď na začiatku.
No a jakou cestou hodlá jít Slovensko? Myslím, jak těchto mimořádných prostředků využijete?
No my v prvom rade dúfame, že sa rýchlo dohodneme, aby sme tie finančné prostriedky mohli čerpať čo najskôr. Momentálne sa diskutuje najmä o reforme napríklad zdravotníctva alebo vzdelávacieho systému. Musíme dotiahnuť digitalizáciu, na ktorú sa minulo obrovské množstvo finančných prostriedkov za predchádzajúcich vlád, ale nie je to cítiť v našej spoločnosti. A takisto smerovanie k zelenej ekonomike je pre nás dôležité a podstatné. ale určite nechceme ísť nejakým šokovým spôsobom v tomto smere, pretože naše hospodárstvo v veľkej miere závislé aj na automobilovom priemysle, takže musíme to robiť s rozumom a musíme to robiť tak, aby sme naozaj naplnili tie ciele z toho strednodobého hľadiska, dajme tomu do roku 2050, ako sme sa zaviazali.
To byl ve 20 minutách Martin Klus, státní tajemník Ministerstva zahraničných věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Takisto ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré.